Egunon, Jaume Jalabar naiz eta hau konpainia Karrikako Amesgaiztoa da. Nola egin dut gaur Santi kideak hartzeko? Badakit, begiak bilduko ditut eta ziur nago Santi nire Amesgaiztoan agertuko dela.
Hau sustoa. Bai, bueno, hemen nago, bai zure ametsak erakarrita etorri naiz, Santi Leonen naiz, egunon, edo atxaldeon, edo segun ze ordutan itzen naiz areten hau. Eta, bueno, hemen txago de amabortzero bezala, edo.
Bai, eta gaur zertaz mintzatuko gara, Santi, gure film...
Bueno, gure...
Frikiez.
Frikiez hori da, gaur film friki batzuk aipatu behar ditugu, gomendatu behar ditugu, ez tira bakarri frikia, gustoko ditugunak ere badira... Eta zer frikiak ere batzuk frikiak dira, baino txarrak edo ez ditugu gustoko, baino hauek bai gustatzen zaizkigu. Eta hori, lau film friki gomendatzera, komentatzera eta goraipatzera etorri gara.
Baina frikitasuna zer da? Kontzeptu zabala da, ez da? Eta sakona.
Eta sakona, bai, bai. Gainera izan liteke, ez, bueno, filma bera ez da frikia, baina gu film horren frikia gara, bueno, hemen ez da, gaur ez da hori kontua, ez. Film frikia, film celebreak, film... Nire ustez, edo nik erabiltzen duen definizioa litzateke ikusiala, momentu batean pasatzen duzu, baina ze de Montreal naiz ikusten, zer da hau? Nola uratu zaio zundariari hau egitea, zer da? Eta ala ere, harridura horrekin batera, plazera, sentitzen dugu goztamena, bueno, ez dakit zer den, baina zein erongi pasatzen nahi nahi zen.
Bai, eta batzutan betzatzen dugu, ba, gustoko izanen dugun film hori bakarrak izanen gaila, ez da?
Bai, edo alderantziz, hau mundu guztiari gustatuko zaio, gero erakutsi eta, gustatzen zaizu, Bos, bai, niri, bai.
Hala ere, gaur aipatuko ditugun filmak, ba, kultuzko, bueno, referente bihurtuko dira, ez da?
Bai, batzu benpin bai, eta ez dakit, niri kosta egiten zain neurtzea zer de, edo noiz den film bat ezaguna, noiz ez, batzuetan, bueno, biok irakasleak gara, eta igual klasean aipatu, ba, filmata aipatu, ezaguna delakoan, eta inork ez du ezagutzen, edo alderantziz ez, bat aipatu inork ezagutuko ez duelakoan, eta mundu guztiak ezagutzen du ez, eta lagunekin, edo familiarekin berdin. Joan den egunean, ez dakit solasean eginen, eta ez dakit zer dela eta... Bueno, aipatu, Sadako, eta, bueno, pues, lagun bat aserretu zitzaidan, ez nola Sadako, bakizu nik hortaz ez dakidala ez zer, zeizara kontatzen, zehaztu zer den, bueno, vale. Eta dut, igual, guretako referentzia argia dena, pues, berte batzun dako ez da, eta kosta egiten zait pixkat gure edo burbulatik batzuetan ateratzea eta neurtzea zer den ezaguna eta zerrez.
Eta ze film ekarri dituzu, Santi?
Bueno, nik bi aukeratu ditut, batetik, bueno, biak 21. mendekoak, hor ibili naiz bueltaka, ez? Abaniko zabala zegoen, Takashi Miikeren batzuk nituen buruan, Visitor Q adibidez, edo Katakuritarren zoriona, edo, ez dakit, azte buruan Marta Sánchezen supernova ere ikusi. Bueno, eta baziren bertze batzuk hor pixka bat, bueno, baina azkenean, bueno, bi aukeratu ditut, erran bezala 21. mendekoak, bat Japoniakoa, Simbol izenekoa, zuzendaria Hitoshi Matsumoto, eta 2009koa da, eta bigarrena 2006koa, baina itxuraz, 1990ko hamarkadakoa izan liteke, Slither du izena, eta zuzendaria James Gunn. Eta, bueno, bi horiek pixkat komentatuko ditut. Eta zureak?
Ba, nireak, ba, nik ere asialdera jo dut, eta Japoniara. Eta nik Tetsuo ikarri dut, Tetsuo The Iron Man. Horrek ez du zer ikusirik Marveleko produkzioekin, ez? Eta film hori 1989koa da, eta Shinya Tsukamotok zuzendua. Hori lehenengoa da, eta bigarrena Attack of the Killer Tomatoes. Hau, estatu batuetan ekoitzia, Ez da 80ko hamarkadakoa, baina iaia 1978koa eta zuzendaria John DeBello da.
Vale, vale. Pues biak edo interesgarri. Ni bat ikusi dut zure bi hoietatik bat ikusi dut Tetsuo, aspaldian ikusi noen. Baina Killer Tomatoes oraindik, bai, ezagutu bai bakit ikusia dut karatula mila aldiz, baina oraindik ba ez dut ikusi ta beraz. Gustora aituko zure iruzkina. Hasiko zara orduan zu edo...
Bai, 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 hasiko naiz eta hasteko bat Tetsuo aipatuko dut horren iruzkinen dut. Ba, lehen esan bezala 89an aurreko mendeko 89an egina da. Zuzendaria Sukamoto da eta zuzendaria izateaz gain gidolaria ere bada.
Eta barkatu, parentesi, aktoreare bai.
Eta aktoreare bai. Eta.
Mikeren pelikula batzuetan atraia da. Bai.
Ba bueno, ze estilokoa da filma, ba esan genezake ba beldurrezkoa dela. Body horror ere
body
bai.
Bai.
Cyberpunk ere bada, surrealista ere bada. Gore eszena batzu ditugu filmean. Hortaz esan dezakegu, ba bueno, zera kutxu desberdinak hartzen ditula filma. Bat ez surrealismoa bai, oso nabaria da, hori ere aipatuko nuke. Eta, bueno, sinopsia zagertatu da, ba. Jatsu, ba, protagonista metal fetitxista da. Ez du zer ikusirik heavy metalarekin, eh? Metala benetako burdina eta barrekoak, bai? Eta hasieran ikusiko dugu, ba, nola jatsu biltegi batean sartzen da, eta biltegi horretan. Bai, zera, metalezko trastez beterik dago leku hori, eta atleten argazkiak, atleta ospetsuen argazkiak, eta ikusiko dugu, ba, hasteko gizonak bere gorputzean, bere hankan, zera bat, metal zati bat, zati handia, sartzen duela, bai? Eta holan, hasten da, ez dena gore xamarra da. Eta hortik abiatuta gero ikusiko dugu ba gure protagonista hori ba bikote batek autoz harrapatzen dula eta ustez gizona jatxuo hilda dagoela basoan utziko dut, ezta? Eta indakoa ospatzeko larroa joko dute, bai? eta bueno, ba holan hasten da filma, jatxu ez dago hilda. Berpiztuko zaigu gizona eta bueno, madarikazio baten bidez jatxu harrapatu duen gizona ba metalezko izaki bilakatzen hasiko da, ezta, tarteka. Beste zera batzuk gertatuko dira tartean, tren geltokian edo autobus geltokian beste eszena, ba bueno, nahiko bortitza gertatuko da emakume batekin. Eta hor da kontua, ez, gero jatxu horren eta ba, pertsona horren arteko borroka izanen da trama. Jatxu horren, ba, esan dugu metal fetitxista dela, eta bere asmoa da ba, metalezko egungo mundua eta gizakia ba, metalezko bihurtzea, ez. Eta bien arteko borrokasiko da. Esan dugu, ba zera, zera, autoz... jatxu harrapatu zuena pixkanaka metalezko bihurtuko dela, eta, bueno, hola, halako batean, zakila zula gailu erraldoi bihurtuko zaio. Eta lata guztiz ere, bikoteak ezin izanen dio sexu grinari eutxi. Ez dizuet spoilerrik eginen, baina imaginatzen alduzue nola bukatuko den kontua, bai?
Ongi ez.
Ongi ez. Eta hori da historia. Bukaeran, ba, film japoniar askotan gertatzen den bezala, ez, bi protagonista, bi munstro direlako zeztazken finean, bi munstruen arteko borroka izanen dugu, ba Godzilla, eta Dragon Ballen ere olakoak gertatzen dira maiz, zera Power Rangersen olakoetan ez maiz gertatzen dira, ba olako borroka bat izanen dugu, ez dugu esanen noratako den irabazlerik balego, bai? Eta bueno, hori da hola da simnosia pizka bat laburtuta, ezta? Irudiak zure beltzean filmatuta daude. Bapatean kamara azkarrean esanen da, geldo lentabale da, bai da, kamara azkarreko irudiak ere ikusiko ditugu, eta, bueno, zai esaten da batzutan gidoiari jarraitzea ez, baina, bueno, hori ere filmaren erakarri betasun parte bada.
Bai, bai. Mm? Nik ikusi nuen lehenbiziko aldean, esaten, bueno, ulertu dut, DVD-aren kontrastalean azalpenari esker batez ere nire lehenbiziko impresioa.
Ba, nik eratzea zarel irakurri bera izan dut filma ikusi ondoren, bere garaian ala gertatzen, eta honetan berra izare ikusi duanean ba, podcastean horretaz aritzeko, ba, goza bera gertatu zaite, zegia, kontu batzu ja, aztuak nituela goz. Nun baita irakurri dut, zuzendariak filma begitan hartu zuela, ba, arazo asko sortu zielakoz egin bitartean, ez da? Eta gauza bera gertatu zaien aktorei eta oro har taldeari. Hasiera batean, Tsukamotok pentsatu zuen, edo erabaki zuen negatibo guztiak suntsitzea. Bai, bere esperientzia oso txarra izan zelakoz. Aktorena, irakurri dut, zera, metalezko bihurtzeko edo prozesu horretan irudioiek ateatzeko gailu elektronikoak itxatxi zizkietela gorputzean, eta nahiko latza izan zen ez egoera ora. Hala eta guztiz ere, nunbait filmak arrakasta hartu zuen, Japoniako aretoetan estrenatu zutenean, gero Estatu Batuetara ere eraman zuten, eta uste dut bi sekuela ere egin zituela Tsukamotok, nik ikusi ez ditudanak, ez dakit zuk ikusi dituzun, Santi? Nik ez ditut ikusi. Hortaz, hasieran begitan hartu baldin bazuen ere, horreki proiektorekin aurrera jarraitu zuen Tsukamotok. Eta hori da zera, The Iron Man.
Bai, musika ere nahiko berezia, eh?
Bai.
Nahiko, elektroniko, industriala.
Industriala, eta bai, soinu bandan gainera maiz entzuten dira metalezko kolpe horiek, klon, ez, eta musika ere alako izaten da. Ez dakit zeinena den, baina ez dakik Killer Joke edo lako talderen bat ezagutzen baldin baduzu, olako musika da, baina muturrera eraman da esan.
Nahiko film experimentala da, horri batean, frikia, bai, eta pixka bat, fin, prestatu aian behar duzu, filmau ikustera, ez da, venga, ikustez aguzer baitako arratxaldean, eta merendatu bitartean, ez, baina, hori, experimentala, eta gero motzare bai, eh?
Bai, 77 minutukoa da, ordu pasatxo, bai.
Gaur egun telesail bateko kapituloa.
Bai.
Zerbait.
Bai, horregatik nik engomendatzen dizut, filma ikustea, gustatu edo ez, bueno, gero erabakiko duzu, baina ez duzu denbora gustatzen ez baldin bazaizue, bueno, ez duzu denbora asko galduko, eta ziur, gustatu ala ez, baina zer esan emanen dizue.
Bai, eta La Sexta Noche baino lagurragoa da.
Eta indaz da gertzen.
Hori da. Eta ikustekotan non?
Nik interneten bilatu nuen. Esan diate filmin ere badagoela, baina uste dut, eh?
Bat zegoen, ni guztut kendu dutela. Horai, bakit, sekuelak aipatu dituzo, irugarrena bai, plataforma baten dago abarkatu, ez da, nahi zoro ditzen zeinetan, ze haitu nintzen bilatzen, eta hori bakit DVD formatuan, nik DVD-an dut, baina, bueno, kuskutsa batean, euskal honen. Eta badakit edizio berri bat dagoela, lehenbiziko bi atalak dituena, eta hori erosteko asmoa dute noiz baita, kaso lentzer hori eskatuko diot, baina plataformetan irugarrena, seguro, eta nik uste dut lehenbizikoa filminen egon zela, baina orai uste dut ezetz.
Bueno, eta orain zure filma.
Bai,
zure lehenengo filma.
Lehenengo filma, igual Japonian geldituko gara, Japoniatik mugitu gabe ere, lehenbiziko filma hori Simbol izenekoa, simboloa alegia, eta zuzendaria Hitoshi Matsumoto, eta Matsumoto ke lau pelikula egin ditu, orain arte lau pelikula, eta gero labur bat, laburra nik ez dut ikusi, gainerakoak bai, lehenbiziko izan zen dokumental faltsu bat, Big Man Japan, eta zen gainbera torritako superoi baten hori dokumentala, pixka bat hori munstroen kontra edo iria munstroetatik edo abesten zuen superheroi baten kontakizuna. Baina, bueno, ja, irugarren belaunaldia jendeak etzuen maite. Etxera joaten zitzaion jendea harriak botatzera, eta, bueno, en fin, nahiko oiko, komedia da. Edo batzuetan kaiu bat, edo lako munstro bat agertu da, baina kaiu umea da, eta orduan hildu eta mundu guztia eskandalizatua. Nola usartu da kalamar erraldoi hori hiltzera, erraldoia da, baina kumea zen, ez, bueno, lako, en fin. Ikoragarri interesgarria eta ekartzekotan egon naiz, edo aipatzekotan, edo autatzekotan, nire gaurko filfrikien artean, baina, bueno, azkenean erabaki dut simbolo edo simbol bigarrena izan zen, orain komentatuko dut. Gero, R100 izeneko bat egin zuen, hori ere komedia edo komedia surrealista, absurdoa eta pixka bat sadomaso klub baten ingurukoa, baina niri zitaian bereziki gustatu berriz ikusi beharko nuke. Eta azkena da eskabart samurai, eta hori historia da samurai pobre bat, eta haren eginkizuna da triste dagoen emperadorea irri eginaraztea. Eta horretarako, ba, humor amarillo bezalako saioetan ikusitugun trikimailu guztiak erabili beharko ditu. Horrelako humorea gustatzen bazaizu, pixka bat humore fisikoa eta, bueno, bakizu, ez? Zertzen Takeshi Castle ura, nolakoa zen. Hori gustatzen bazaizu, ba, ongi pasatuko zu, nik pixka bat sufria erazten dit humore horrek, bat ez ere nola humilatzen duten beren buruan. Baina, bueno, estilo hortako da eskabat samurai. Eta simbol pelikula takite experimentala, ez da takite tetsu bezain erradikala, baina arrao samarra bai, arraroa. Hasieran bi historio daude, edo antza bi historio daude. Azten da Mexikon, eta hori ikusten du, gainera espainolez filmatua dago, eta uste du Mexiko, benetan Mexiko dela. Eta familia bat prestatzen nahi da, aita borrokalaria da, hola maskaradun borrokalari horietaik da, eta borroka bat prestatzen nahi da. Eta ikusten dugu familia, ba, bueno, pues, urduriz, orai arerioa aita baino gazteagoa da, ez dakit nola, baina, bueno. Eta urrengo, eta gero, paraleloki eta inolako harremanik gabe, ikusten dugu pertsonaia bat, japoniar bat, zuzendaria bera, pijamaz jantzita, pijama aurrendako pijama batez jantzita, gela edo espazio zuri batean, aterik eta lehiorik gabeko espazio zuri batean. Alako, eta, bueno, aingeru, bueno, estatua batzuk agertu dira, momentu batean agertu dira, aingeru, aurra aingeruen estatua batzuk agertu dira, gero desagertu dira, baino paretetan eta lurrean zer gelditu da agerian, aingeruen pitilina eta barrabila. Eta hor, tipuak pitilina ukitu, eta zerbait erortzen zaio, zerbait etortzen zaio gela horretara. Eta zerbait izan daiteke soja pote bat, izan daiteke sushi pixka bat, izan daiteke masai gerlari bat, gelara sartu eta desobertu egiten dena, edo izan daiteke aulki bat, gauzak, eta bat ukituta ate bat edekitzen da. Eta orduan, bueno, hor kontua da, tipoak saiatu behar duela gelatik ies egiten. Eta planteatua dago, lehen aipatu dugun bezala, komedia fisiko baten antzera, oda, tipoa etengabe saiatzen da, tipoa ez du izenik, tipoa arten nahi nahiz, ba, izenik ez du lako, ez du inolako azalpenik, hor dago eta kitxo, ez dakigu deus, ez dakigu nola llegatu den, zergatik dagoen hor, nor den, zertzen lehenago, ez dakigu deus, ez daigu inolako azalpenik ematen. Horren, etengabe saiatzen da, ate horretatik eskapatzen eta etengabe porrot egiten du. Alde horretatik pixka bat bidelaria edo korrekaminosa eta koiotea da, ez? Hor dago, bai umorea hor dago, ez? Koiotea etengabe saiatzen da bidelaria harrapatzen eta etengabe porrot egiten du. Ba, mekanismo hori erabiltzen duen bentzuzendariak.
Bai, eta ematen du, bideo jokoen zera munduarekin ere baduela lotura, ez da? Edo badu...
Bai, ni hortan enaiz bai, baina izan daiteke, zergatik ez. Bueno, orai saiatu, eta momentu zean lortzen du ateraino hurbiltzea, baina orduan guartzen da giltza bat ere behar duela. Ta gero giltza bat lortu eta lortu, baina orduan giltzarrapo bat ere badago. Ta orduan hortarako pasahitza edo zera zenbaki kombinazioa behar du. Ta hori lortuta ere ta bueno. Eta aldi berean hori, tarteka moztu eta ikusten dugu familiaren, maixego familiaren prestaketa borrokarako. Eta borroka ikusten dugu. Momentu batean, bi historioek bat eginen dute, momentu batean, baina da, pelikula ordu terdikoa da, pues, ordu bat ja ongi pasatua, izanen da alako konexio bat. Eta ikusten dugu familiarena berez adibide bat dela. Ze tipuak, bueno, pelikulak bi atal ditu, lehenbizikoak izena du eziketa eta bigarrena ejekuzioa. Orduan, azkenean tipuak ies eginen du gela horretatik, eta bertze gela batera llegatuko da. Haundixeagoa eta ora ingeruak ez dira aurrak, ingeruak ja nerabeak edo gizonak dira. Eta gozta bera, baina pitilinak eta barrabilak agerian gelituko dira eta ukituz. Baina gela hortan pitilin bat edo zakil bat ukituz gero, ondorioa kanpoko munduan ikusiko dugu. Orduan, ukituz gero, aita borrokalariari, Mexikoko aita borrokalariari, lepoa luzatu, karakola bat baliz bezala, izan ere bere izena da Escargotman, eta buruarekin gainerako arerioak lekuzkanpo edo jokozkanpo utziko ditu. Baina gero bertze bat ukitu, eta ikusiko dugu Afrikan zerbait gertatu dela. Bertze bat ukitu, neurri batean, hori ikusita, ikusten nahi gara alde batetik komedia absurdo, surrealista, umore tontokoa, neurria handi batean, simplekoa, oso mekanizmoa aipatu duguna, ez? Bidelariak oiotea, edo bideojoko baten zera erronkak dira, baina eziketa eta ejekuzioa. Nik uste dut, jainkoaren entrenamendua ikusten nahi garela. Lehenbiziko gelan pitina ukitu eta ondorioak gela barnean gertatzen zen, hori ikasten ari zen tipua, zerbait ukituz gero, zerbait gertatzen zela, oda bere erabakiek ondorioak izaten zituztela, eta ja urrengo gelan, urrengo fasean, urrengo pantailan, zerbait egite edo erabaki bat hartzen duenean, ondorioak munduan gertatzen dira. Eta gero, hor ikusi, denetarik uste ikusiko dugu, Kennedy ikusiko dugu, bomba bat, ez dakizer, edo zakil bat ukitu, eta orduan lore bat edekiko da, Horregatik nik uste dut tipua edo jainkoaren edo patuaren edo alabearraren metafora bat dela. Hori izan da nire interpretazioa gaur goizean zaitu nahi pentsatzen, bueno. Eta horrela, eta azkenean da etorkizuna. Eta zerbait egitera doanean txak hor bukatzen da pelikula. Etorkizuna zein den ez dakigu. Horregatik simboloa, ez? Ulertu behar dugu zerbaiten simboloa dela tipua. Baina, bai, klaro, dena oso enigmatiko, bueno, enigmatikoa, gero, ongi pentsatuta, eta nire interpretazioa zuzena baldin bada, ez da igual enigmatikoa, baina, ikusten nahi zara, hori, erran bezala gauza, komedia bat, eta gero Mexikoko, nola du izena borroka mota horrek?
Pressing catch,
holako zera bat, bere zera guziekin, ez, bere kolore guziekin, bere zera guziekin, Piskat drama, familia drama bat, aur txikia, seme txikia joan da aita ikustera, sufritzen nahi da, aita jotzen nahi direlako, bueno. Eta, pesatzen nahi zara, ez? Baina, bien arteko lotura zein da, zein nahi ikusten zer da. Gero, klaro, japoniarraren edo Matsumotoren interpretazioa beti ez da, bueno, beti ez da, edo maiz gertatzen den bezala olako komedietan nahiko histrionikoa da, esageratua, ez? Eta, zer gati, ez dakiz zer, bolei. Oso fisikoa, oso mugimenduen bidezkoa, eta oiuen bidezkoa, eta...
Aurrekontu txikiko filma da, efektu berezik badute lekurik zere film horretan, edo produzio...
Ez, ongi, hombre, txikia, ez dakit ikaragarria, ez dakit izanen zen, baina bai, efektu berezik badute, zekau, gela hori aingeruak eta hori guztia, bueno, horiek efektu bereziak dira. Bai, hori ongi egina dago. Ez du iduri merkea denik, ez? Hora, dirua izan duela, bai, edo diru nahikoa egin nahi zuena egiteko, bai. Eta, bai, oso film bitxia eta aldi berean interesgarria. Nik uste dut, nahiko borobila. Ez da aspergarria, baina bai momentu batean, bai, pensatu, a ber, ja gag hau edo txistea hoia egina duzu. Ze, ja, saiatu da hiru aldiz edo lau aldiz edo atera llegatzen, ez du lortu, eta bueno, ja, ulertu dugu kontu, vale. Baina, bai, eta hori, Matsumoto, bai, nik uste dut, hola, film frikien zailkapen baten, nahi zartu beharreko zuzendaria dela. Honengatik edo edo gainerakoengatik ere, ez? Mm-hmm. Bueno, hau aukeratu dut. Baina erran bezala Big Man Japan ere aukeratzen alduen, edo R100, nahiz eta neri soberan gustatu, edo eskabat, samurai.
Mm-hmm. Bueno, eta orain...
Entsalada.
Entsalada. Tomate entsalada, bai. Attack of the Killer Tomatoes, tomate hiltzaileen erasoa, bai. Filma 1978koa da, eta garai hartan estrenatu zenean, bueno, behintzat lorpen ikaragarria eskuratu zen. Planet Nine-ekin batera, Estatu Batuetan egindako filmik txarrena izendatu zuten. Garai hartan, geroztik pentsatzen dute beste batzu.
Sartu dira zerrenda.
Ba, sartu dira zerrenda, baina garai hartan, ba, hala hori lortu zuen, ez? Estrenatu zutenean. Hau bai, aurrekontu txikiko produkzioa da. Jon de Bellok zuzendua, gero pista bilatu diot Film Affinityn eta bueno, hor nonbait ta ikusi dut ba, gero film gutxi egin zituela, baina egin zituen filmak edo beintzat nik aurkitu ditudanak hauek dira. Tomate hiltzaileen itzulera, tomate hiltzaileek Frantzia jandute, eta telesail bat, baina telesail horretan ezen zuzendari aritu, ba, bueno, zera, izan zen, bueno, beak sortu zuen, ez, baina ez da dakite ekoizpenean aritu zen, edo, baina ezen zuzendari aritu telesail horretan. Hau ere film, bueno, ez da luzea, 87 minutukoa da filma, eta nik, zanen nuke, ba, bueno, film ganberroa dela, ez, komedia bat, Airplane, hau da gaztenazko aterriza como puedas, edo Top Secret, edo olako itxura hartzen diot nik, ez? Kutreagoa da, hori bai. Zegertatu da, tomateek mendeko hartu dute, edo hartu diote gizakiari, ja, nazkatuta daude, ensaladetan eta Bloody Maryten agertzeaz, eta edo, eta orduan, ba, bueno, gizakiaren kontra hainen dute, eta pertsonak akabatzen hasiko dira mundu mailan, sekulako iraltza izanen da, eta ikusten ditugu tomateak, baina ez pentsa tomate erraldoiak direla, zera, baten bat bai, batzuk handiak dira, baina tomate uran ensaladetan prestatzen ditugun tomateak ikusiko ditu autoen kontra, ikusten dugu bat tomateek helikoptero bat botatzen dutela. Gero, bueno, esaldi gogoan gordeko ditugun esaldiak entzunen ditugu, ba, adibidez, New Jersey-n irugiar letxuga eta tomateo gitarteko batek bikote bat jandu. Ergatiboa garrantzitsua da, kaso honetan, bai? Bueno, eta, ba, bueno, hori da, trama ez, tomate jaurre egiteko batzorde berezi bat sortuko da, nola sortzen, batzordea sortzen denean, ez, ba, eszena hori, ba, bueno, oso divertigarria da, ez? Eta bueno, ba, borrokan hasiko dira, tomaten kontra esan behar da, ba, tomateak, edo, olako tomateak tomate hiltzaileak sortu ziela, ba, zientifiko ero baten pestizidaren ondorioz. Ados, eta horrek izanen du errua, bai? Filma 78koa da, eta Vietnango gerra oraindik bueno, nahiko fresko zegoen, eta ikusten da, bai, militarrak kritikatzen dituztela, eta generalak eta olakoak oso gizki gelditzen dira pelikulan. Gero eszena batzuk, irurogeita, uste dute zera marrazoa tiburon jauk, irurogeita mabostekoa dela, uste dut, eta eszena batzuk, ba, bueno, zera itxasuan edo laku batean gertatzen dira, bez, pirainak eta olakoen antzera, baina honetan hiltzaileak tomateak izan. bai, olako eszena batzuk ere ikusiko ditugu, ez? Eta oroar pelikula divertigarria da, eta ja, da, ba, nahizta hasieran olako kritika txarrak jaso denborarekin, ba, bueno, ospe hartu zuen eta jarraitzaile gehiago izan ditu filmak. Eta nik uste dut, oain zera sailkapen horretan nik uste dut dezente igo dela zera Killer Tomatoes filma, bai.
Bueno, ikusi beharko dut orduan.
Bai, divertigarria da, ongi pasatzeko, bai. Eta nahiko historio frikia da.
Bai.
Gero personaiak ere ikusten ditugunean, friki xamarrak izaten bai. Dira. Bueno, nahiko erridikulak dira, eta barregarriak, eta, bueno.
Gogorak arre dit, bada, bertzea, The Staff izenekoa, eta hor, jogurra, ba, hiltzailea.
Eta saltxitzak ere, esaldia beste film baten, ikustute Donostian ikusi genuela, edo film laburra zen, baina honetan gauza bere gertatzen, saltxitzak zenbait zulotatik sartzen ziren,
bai,
eta ez bakarrik haotik, bai?
Bai, ez du gogoan, arraroa da, hori gogoan gelditu ez izana, baina baliteke, bai. Nik dio dana, destaf, garai hortakoa da, ala ere, irutan hogeita amarrekoa izanen da, olako hor, edo amarkada horretakoa. Eta bai hor, eta kritikazuk diozun bezala, militarrei kritikak ere badira, eta, bueno, ze garai hartan ere, fin, bueno, badira, fin, nahiko fil berriak garaituz nik, baina, bai, hor, bueno, denbora guztietan izan ditugu frikiak. Eta azkena, bueno, de Slither, edo...
Zeuna.
Bai, eta James Gunn, zuzendaria, James Gunn, ez dakit nik Twitterren jendea ibiltzen da, ez, wow, zuzendaria, zeuna, eta James Gunn iburuzko ez du gauza hundirik ikusten, baina James Gunnek, bueno, super egin zuen, gero galaxietako zaindariak, Los Guardianes de la Galaxia, lehen bizikoa eta bigarrena, dene ustez...
Lehenengoa batez ere, oso...
Bai, bikainak dira, ba, hori lehenengoa, eta bigarrenean gainera Kurt Russell erabiltzuen, hartu zen, eta, bueno... Eta gero, Suicide Squad, edo Eskuadron Suizida, bigarrena, alegia, ona.
Ona.
Hindu. Eta hortaz aparte, ikoizle lanetan ibili zen, Brightburn edo El Hijo gaztelaniaz. Hori ere, hori Supermanen bersio txarra. Eta neri, pelikula horrek ez du kritika, edo ez zituen oso kritika honak izan, baina neri izugarri gustatu izan.
Eta barkatu, baina ez da, uste dut, Peacemaker, telesailean Peacemaker da,
aha, bai.
Uste dut, ez dakiz zendari, edo koizle, edo zortzaile, bai, behinik behin, bai.
Pues baliteke, bai. Eta orduan oso, eta gero Tromarekin izan du harremana, edo badu, izan ere, Slitherren bertzeak bertze, bera ikontatuko dut pixkat zer den, edo zergatik gustatzen den zaidan, edo zaigun. Hor badira, hiru cameo, eta omenaldi bat, lehenbiziko cameoa zuzendariara berarena da, hor hasieran ikusten dugu, instituto bateko irakaslea da, momentu batean ikusten dugu hasieran. Bigarrena da Lloyd Kaufmanena, hau da Tromako pixka bat nagusiarena, momentu batean, personaietako bat polizia da, polizia burua, eta hor polizia etxean edo komisarian ikusten dugu tipo bat, mozkorti bat jarrita, eta Lloyd Kaufman da. Eta hirugarrena, hori nikenekien, hori bilatu behar izan dut, Rob Zombirena da. Eta Rob Zombiren boza aituko dugu, momentu batean personaia bat telefonoz ari da mediku batekin, medikua ez du ikusiko, baina boz hori medikurren boza Rob Zombirena da. Eta gero, bertze personaia bat, Brenda izeneko bat telebista ikusten nahi da, eta telebistan The Toxic Avenger ikusten nahi da. Hori ere, ekar genezakeen pelikula, ez? Gaurko zarrendara. Beraz, bueno, hori azteko, hor dauden referentziak Troma eta Toxic Avenger eta Lloyd Kaufman eta Rob Zombie gure gustokoak dira. Beraz, aldo horretatik ja ongi hasi gara. Eta Slither, 21. mendeko filma da, 2006-koa. Baina, batetik, 80-ko hamarkadakoa izan liteke, baina ez da horretan gelditzen, ez da, nik uste dut bere pisu propioa duela, ez? Bale, omenaldia da, referentzia da, garai hartako espiritua bildu du, baina bere horretan pelikula ona da ikus daiteken eta gozatzeko moduko pelikula da. Kontua da, estralurtarrak erori di, bueno, edo estralurtar bat erori da lurrera, eta ugaltzeko asmoz etorri da. Orduan, Grant izeneko personaiaren gan utzi du bere azia, kasunetan izan liteke semen, baile batek uste duen bezala. Bueno, bere azia sartu du hori Grant izeneko personaia batengan, Michael Rooker aktorea dena. eta ark bilatu ere izan du eme bat, pixka bat estralurtarrak lehenbizien hor sortzeko, ahonditzeko eta gero ugaltzeko, ez? Eta hori da historia. Horren arira, claro, Grant hori poliki poliki txipiroi baten antza hartzen hasiko da. Gero emazteki bat aukatatuko du bere, bueno, azi hori edo pasatzeko, eta emakume hori gero biltegi batera eraman, eta arkere alako gorputz aldaketa ikaragarri ezanen du. Eta gero momentu batean ja, estelurtarren pandemia edo izurritea zabalduko da herrian, ze historia herri txiki batean kokatzen da, pixka bat, batzuetan rednecks edo erabiltzen, bueno, ez, rednecksen edo herri batean, hau da, herri, bueno, eta badu topiko horiek ere erabiltzen ditu, ez, pixka bat, estatu batuetako herrietako jendearen sinpletasuna eta espontaniotasuna eta aldi berean pixkat moztasuna edo ez dakit nuarren. Eta bueno, historia, a ber, komedia da, tonuan ez da irria jataka hitzekoa. Personaiak sinesgarriak dira, batzuk komikoak, baina ere ez dira karikatura hutsak, baituzte motivazioa, badira jokatzen duten bezala jokatzeko motiboak, nahiko ongi erakutsiak pelikulan, efektu bereziak arrasongi eginak daude, badu body horror ere bada, hor badira transformazio ikaragarri batzuk, bukaeran batez ere, bukaerak segurazki baten bati gogora ekarriko dio Society, Brian Juznaren zera pelikula hura, eta hor ere bukaeran hor badira aldaketa interesgarri batzuk, hor butetan. Eta gero zombi pelikuletatik ere badu, ez? Momentu batean hor izurritea zabaltzen nahi da eta herriko biztanleak estralurtar, ez? Baina bueno, bai, halako zombi moduko batzuk bihurtzen nahi dira, ez? Orduan trama interesgarria da, badu suspensea, badu tensioa eta aldi berean gauza batzu momentu batzu, bueno, ze ikusten nahi naiz? Nolako transformazioak, nolako historia, nolako batez ere estralurtarrek zenolako eragina duten jendearen gan. Eta nik uste dut filmen gore pixka bat eta hori body horror aipatu duguna eta estralurtarrak eta B-seria batez ere gustoko baldin baduzu, pelikula hau altxor bat dela. Ikusten duzu, ne ustez borobila da nik. Igual, hor bada maitasun historia bat azkenean, nola da, karranka edo kirrinka edo nola erran behar da.
Kirrinka, bai.
Kirrinka, pixkat egiten duena, baina nik ez dakit zenbat aldiz ikusi duena, eta eti mesen du, bueno, hau zora. Ikaragarri ongi dago. Akzio eszenak,
Humorea,
elkarrizketak, personaiak edo aktoreak ere, Eliz, bueno, Michael Hooker, ez? Rooker. Hori James Gunnekin beti agertzen den aktorea. Gero, protagonista maskulinoa Nathan Fillion, Richard Castle detektibea, edo detektibe gisa ezagunagoa, akaso. Eta protagonista femeninoa Elizabeth Banks, abere nahiko ezaguna. Ba, bueno, aktoreak, ez dira, hola, bigarren mailako aktoreak. B-serieko pelikula baten espiritua du, baina diru zongi hornitua edo behar bezala hornitua, efektu bereziak zoragarri eginak, eta ez da, niri zoragarria.
Eta non ikus dezakegu filma, Santi? Balakizu plataformetan ote dagoen, edo?
Bai, orain nik atzo ikusi nuen berri, atzo ez, eren egun ikusi nuen hau prestatzeko, eta okertzen nabil, Filminen ikusi nuen, nik uste dut, edo Filminen, edo bertzenaz Amazonen, baina nik uste Filminen dagoela. Eta bai, bertzenaz DVD formatuan ere erraz eskuratzen alda, baina bai, plataformetan eskuragarri dago. Eta erran bezala, bilatzen nahi zorai telefonoan nun demontre dagoen, momentu bat. Mentxe, Slider, eta Amazonen dago. Filminen ez, hori oker gaizkerran dut, Amazonen, Amazon Primen, eta Amazon Primeen, baina uste dut ordaindu behar dela, alokatzeko dagoela. Nik DVD-a banuen, bueno, ezin izan nuen bilatu, bueno, en fin, azte buru zaila izan du, eta pixkat podcasta prestatzeko, eta, bueno, baina ez da lan izan, ez? Hau ikustea, ez da, placer utxa izan da, eta hori, ez da gitzuri zehutzen zaizun, baina...
Niri filmek aragarri gustatu zedan, pasaden urtean ez zeuke pasatu zenean zure DVD-a, ikusi nuen, eta bai, hor ere, ez da gitzuri, kritika edo parodia den, ez? Politikoak ere agertzen dira, alkatea, ez? Bai. Eta zera, demokraten kontraiten du, ez? Eta hola, nire parodia puntua da, baina ziria sartu nahian, bai?
Bai, gezi batzuk, bai. Momentu batean, bai, zombiek eratu, bueno, errepublikar guztiak erretikan pratu ditugu. Eta bai, bueno, alkatea, bai, parodia hutsa da, tipoa... Bai, ez jakina, bueno, ez jakina, baina hala ere, egia da, gero, eskopeta hartu eta poliziekin batera joaten dela estalurtarrak bilatzera, ez, alde horretatik, bueno. Zuten da, pixkat, herri barneko elkartasuna, eta aldi berean, bueno, personaien xelebrekeria edo estilo, bueno, berezi hori, ez.
Era bat gomendagarria da filma, eta, bueno, bai, esan duzu, Amazonen da hola, ez, edo bai. Estela du bidea bilatut, eta merezi du, filma ikustea.
Bai, bai. Eta, bueno, hauek gure gomendioak.
Bai, asteontakoak. Gaur 15, ba berriz ere
bai.
Izanen gara.
Eta gaia, bos, ez dakigu.
Ez zer asmatuko dugu.
Ziur baietz. Zinemaretuetan bada bazka, eta bertenaz gure buruan aztertu, bilatu, miatu, eta zoko ilun batean, zoko zikin batean, zehazera aurkituko du.
Bai, kontuz gure buruan, zera tetxun esaten du bezala, burmuñare metalezko izanen duzu.
Bueno, ongi izan eta hurrengo artean.
Aio.